បញ្ញាទី1មនុស្សម្នាក់អាចជឿលើការបញ្ចុះបញ្ចោរបស់យើងបានគឺដោយសារតែពួកគេចង់ជឿនិងដោយសារតែពួកគេរងឥទ្ធិពលពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់យើងដែលជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចោរសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវជាធម្មតានៅពេលដែលពួកគេស្រាវជ្រាវរកឃើញអ្វីមួយពួកគេតែងតែសរសេររួចបញ្ជូនអន្តបទស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេឲ្យទៅស្ថាប័នទីនានុប្បវត្តិស្រាវជ្រាវឬ Academic Journal ដើម្បីពិនិត្យរួចបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទីនានុប្បវត្តិស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេប៉ុន្តែស្ថាប័នទីនានុប្បវត្តិស្រាវជ្រាវក៏មានសិទ្ធិមិនទទួលយកនិងបោះពុម្ពផ្សាយដែរបន្ទាប់ពីពិនិត្យអត្ថបទស្រាវជ្រាវនោះរួចមានថ្ងៃមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់បានសរសេរនិងបញ្ជូនអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់លោកដែលគ្មានអត្ថន័យអ្វីទាល់តែសោះពោលគឺលោកចេះតែសរសេរឲ្យតែបានទៅឲ្យទៅស្ថាប័ននីតិនុប្បវត្តិស្រាវជ្រាវមួយអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺស្ថាប័ននីតិនុប្បវត្តិស្រាវជ្រាវមួយនោះបានទទួលយកអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់លោកទៅចុះផ្សាយនៅក្នុងនីតិនុប្បវត្តិស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេហេតុអ្វីបានជារឿងនេះអាចទៅរួចចម្លើយគឺដោយសារតែមនុស្សយើងភាគច្រើនតែធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើរឿងអ្វីមួយដោយមិនអាស្រ័យលើហេតុផលឬលូសិចនោះទេនៅក្នុងករណីខាងលើស្ថាប័នទីនានុប្បវត្តិស្រាវជ្រាវមួយនោះបានយល់ព្រមទទួលយកអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់លោកដើម្បីបោះផ្សាយមិនមែនដោយសារតែពួកគេពិនិត្យលើគុណភាពនៃអត្ថបទនោះពិតប្រាកដនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេបានឃើញឈ្មោះរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នោះមានដាក់ងារបណ្ឌិត PhD នៅពីមុខពួកគេប្រហែលជាគិតថាលោកសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នេះមានសញ្ញាបត្ររហូតដល់បណ្ឌិតឯណោះដូច្នេះគាត់ច្បាស់ជាសរសេរអ្វីដែលមានអត្ថន័យហើយពួកយើងប្រហែលជាមិនយល់ដល់គាត់នោះទេការសម្រេចចិត្តរបស់ស្ថាប័នទីនានុប្បវត្តិស្រាវជ្រាវមួយនោះពឹងអាស្រ័យលើរឿងពីរសំខាន់ទី1ពួកគេជឿថាអ្នករៀនបានខ្ពស់គឺប្រកបជាអាចសរសេរអត្ថបទស្រាវជ្រាវដែលល្អមួយហើយនេះជាជំនឿរបស់ពួកគេទី2ពួកគេបានឃើញបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នោះក្នុងករណីនេះគឺពួកគេបានឃើញងារបណ្ឌិតរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យដែលធ្វើឲ្យពួកគេរឹតតែជឿថាអ្នករៀនបានខ្ពស់ដល់បណ្ឌិតហើយគឺប្រកបជាអាចសរសេរអត្ថបទស្រាវជ្រាវដែលល្អមួយហើយបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលនេះបានជាឥទ្ធិពលទៅលើជំនឿរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតសរុបចុះសរុបឡើងជំនឿរបស់យើងនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលយើងអាចធ្វើយើងសម្រេចចិត្តលើរឿងអ្វីមួយដោយមិនគិតពីហេតុផលបានច្បាស់នោះឡើយលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ Ebookion ឥឡូវយើងនាំគ្នាទៅមើលករណីមួយទៀតថាការរបស់យើងចង់ធ្វើគម្រោងការមួយហើយគាត់បានឲ្យយើងនិងមិត្តរួមក្រុមម្នាក់ទៀតលើកឡើងពីគំនិតថាត្រូវវិនិយោគលើគម្រោងការនោះឬយ៉ាងណាក្រោយពីបានសិក្សាលម្អិតហើយយើងក៏បានខិតខំបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់កុំឲ្យតន់វិនិយោគលើគម្រោងការនោះដោយព្យាយាមលើកពីមូលហេតុជាច្រើនដើម្បីបញ្យល់គាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់យើងនោះឡើយប៉ុន្តែគាត់បានជាយល់ព្រមតាមគំនិតរបស់មិត្តរួមក្រុមម្នាក់ទៀតទៅវិញដែលម្នាក់នោះគ្រាន់តែបាននិយាយយ៉ាងឃ្លាវខ្លានិងស្វាហាប់ថាយើងត្រូវតែប្រញាប់ធ្វើគម្រោងការនោះឲ្យបានលឿនហើយម្នាក់នោះសឹងតែគ្មានបកស្រាយពីមូលហេតុអ្វីទាល់តែសោះការសម្រេចចិត្តទទួលយកសំណើនេះក៏មិនខុសគ្នាពីករណីរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ PhD មុនឡើយថាការរបស់យើងសម្រេចចិត្តយកគំនិតរបស់មិត្តរួមក្រុមរបស់យើងគឺទី1ដោយសារតែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ចង់ធ្វើគម្រោងការនោះស្រាប់ទៅហើយហើយទី2គាត់បានឃើញបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មិត្តរួមក្រុមម្នាក់នោះហាក់ដូចជាឃ្លាវខ្លានិងពោពេញទៅដោយទំនុកចិត្តដូច្នេះថាការរបស់យើងរឹតតែជឿជាក់លើគម្រោងការនោះកាន់តែខ្លាំងសរុបមកវិញមនុស្សម្នាក់សម្រេចចិត្តលើរឿងអ្វីមួយច្រើនតែមិនផ្អែកលើហេតុផលនោះទេប៉ុន្តែច្រើនតែផ្អែកលើជំនឿរបស់ខ្លួនឯងនិងទទួលរងឥទ្ធិពលនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលទៅវិញសំណួរបន្ថែមចុះប្រសិនបើយើងដឹងខ្លួនថាយើងគ្មានភាពឃ្លាវខ្លាតែយើងត្រូវស្វែងរកឬបង្កើតវាបានដោយរបៀបណាសម្រាប់ចម្លើយចំពោះសំណួរនេះប្រិមិត្តអាចស្វែងរកអានបន្ថែមនៅត្រង់បញ្ញាទី1នៅក្នុង Ebookion របស់យើងបាន